Saodat asri qissalari. Bir shoirning o'limi. Mashhur shoir Umayya ibn Saltning o'lgani to'g'risida xabar keldi. Umayya esli hushli odam edi. Voqealar ustida tafakkur qila oladigan va ularga baho bera oladigan salohiyatli shoir edi. Xalq butkul butlarga topinib yurgan, payg'ambarlik ovozi hali eshitilmagan paytlari ham to'g'ri yo'l butlarga topinish yo'li emasligini sezgan, Alloh bitta degan ishonchga ega kishi edi. Lekin yaqinda bir insonga payg'ambarlik vazifasi berilajagini har xil safarlar chog'i ko'rishgan din olimlaridan eshitaverib, bu sharaf toji mening boshimga qo'nsa kerak degan umidda aldanib qolgan edi. Bir kuni Abdulmuttalibning nevarasi Muhammad ibn Abdullohga payg'ambarlik va elchilik eshigi ochilganini eshitib ko'pirdi. O'zini bosa olmay qoldi. Janob mavloga bo'lgan sevgi va bog'liqlik tuyg'ulari o'rnini kin va hasad tuyg'ulari to'ldirdi. Holbuki bir zamonlar diniy tuyg'u va tushunchalarni ifodalovchi go'zal she'rlar aytgan edi. Uning o'lgani to'g'risidagi xabar Madinaga kelgan kunlari bo'lsa kerak, Rasul akram sollallohu alayhi vasallam o'zlari bilan bir ulovga mingashib yo'lga chiqqan sharitdan Umayya ibn Saltning she'rlaridan yodingda qolgani bormi deb so'rab oldilar. Ha deb javob qildi sharit va ushbu she'rni o'qidi. To tirik ekanman Allohga hamd etishdan, shukr va ta'zimda bo'lishdan ayrilmam. Yana bilasanmi? Ha ey Allohning payg'ambari, yana bunday degan. U Alloh hukm qiluvchilarining eng hukm qiluvchisidir. Na undan ustun bir iloh bor va na unga teng keladigan bir ma'bud. So'ngra shariat payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning yana bilasanmi degan savollar va istaklariga qarab ushbu baytlarni o'qidi. Ey inson, yomonlikdan uzoq tur. Allohdan hech narsani yashira olmaysan. Allohga o'rtoq keltirishdan saqlan, chunki to'g'ri yo'l ochiqdir. Ey Allohim, sen mening molikimsan. Umidim sendadir. Sendan boshqa sig'inishga loyiq bir zotni tanimayman. Mana shular aql idroki borlarga alomatlardir. Ey Parvardigoro, Yunusni baliqning qornida bir necha kun kuttirganingdan keyin lutf va marhamatingla qutqargan sensan. Sening otingni muqaddas bilaman va gunohlarimning kechirilishini tilayman. Ey qullarning egasi, meni ihsoningga va rahmatingga erishtir va bolalarimga saodat ber. O'qilgan baytlarning soni 100 ga bordi. Hammasini jim eshitib olgan janobimiz oxirida musulmon bo'lishiga oz qolgan ekan dedilar. Boshqa bir rivoyatda esa she'rlarda iymon bor, ammo qalbi iymon keltirmagan deganlar bildiriladi. Umayya Allohning azamati, unga o'zining bog'liqligi to'g'risida samimiy bo'lmaganini ochiqcha ko'rsatdi. Payg'ambarlik unga berilganida bu tuyg'ular yanada chiroyli shakllarda davom etajak edi. Kutgan natijaga erishmagandan keyin qalbi kufr va inkorga to'lib toshdi. Bundan bu yog'iga janob mavloga bog'liqlik ifodalari bilan bezangan she'rlarni aytishni to'xtatdi. Fursat topdi deguncha janobimiz sollallohu alayhi vasallamni nishonga olgan she'rlar ayta boshladi. Odamlar oxirgi marta uni Badrda ko'rishgan edi. Bir safardan qaytishda yo'li Badrdan o'tgan Umayya o'shanda Quraysh ulug'larining jasadlarini to'ldirgan Kalit chuqurligi tepasida to'xtagan, ular uchun ko'zyoshlar to'kkan, she'rlar aytgan, agar Muhammad to'g'ri yo'lda bo'lganida edi, yaqinlarini o'ldirmasdi degan. Qaytib borgach, qolgan umrini o'tkazish uchun Toifga chekindi. Aslida Umayyaning bitta qutulish chorasi bor edi. Tuyasining boshini Madinaga burish, ilgarilari qo'llab kelgan aqlini ishlatib payg'ambarlar sultoni sollallohu alayhi vasallam janobimizning huzurlarida tavba qilib, iymon kalimalarini aytish va abadiy saodat tojini kiyish. Ammo yuragini har tomondan o'rab olgan kin va hasad tuyg'ulari unga bu fursatni bermadi. Toif yo'lini tutdi. Toifdan keyin uning boradigan ikkinchi joyi qilmishlarining jazosi sifatida chekadigan azob yurti do'zax bo'lajak. Dar haqiqat Umayya botil tuyg'u va inonchidan ayrilmagan holda qora tuproqqa kirdi. Hikmatli qabila. Azd qabilasi ahli Madinadan borgan da'vatchining so'zlari bilan iymonga kirgan edi. Allohning rasulini shaxsan ko'rgilari keldi. Shu niyatda 7 kishilik bir guruh bir kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam janobimizning huzurlariga kelishdi, salom berishdi. Janobimiz ularning salomiga javoban berarkanlar musofirlarning qiliq va qiyofalaridan, gap-so'zlardan mamnun bo'ldilar. Sizlar qaysi dindasizlar deb so'radilar. Biz mu'minlarmiz deb javob qilishdi ular. Javob yoqimli edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kulimsiradilar. Har narsaning bir haqiqati bo'ladi. Dillaringizning va iymonlaringizning haqiqati nima? 15 xususiyatimiz bor. Ulardan 5 tasini siz yuborgan elchi bizga yetkazdi. Biz ularga iymon keltirdik. U buyurgan yana 5 tasiga biz amal qilyapmiz. Yana jahiliyat davridan bizga o'tgan 5 ta narsa bor. Agar bularni yoqtirmasangiz, tark etishimiz qiyin emas. Elchilarim sizlarga ishonishga buyurgan 5 narsa nima? Allohga, farishtalarga, kitoblariga, payg'ambarlariga o'lgandan so'ng qayta tirilishga ishonishdir. Qilishga buyurgan besh narsa nima? Allohdan boshqa hech bir iloh yo'q deb iqror bo'lishga, namozni durust qilishga, zakot berishga, Ramazon ro'zasini tutishga va yo'lga qodirlarimizga haj qilishga buyurdi bizni. Xo'p, mayli. Jahiliyat davridan ergashtirib kelgan yana beshta narsalaringiz nima? Kenglik va mo'l ko'llik paytida shukr, balo va musibat paytida sabr, qazoga rozi bo'lish, dushman bilan yuzma-yuz kelganda qochmasdan sabot ko'rsatish va dushman boshiga kelgan musibatga sevinmaslik. Bu so'zlarni eshitib Rasululloh janobimiz, bu odamlar hikmat topgan odamlar ekan. O'zlari qayerda bo'lsa ham payg'ambar tarbiyasida yetishgan, desa bo'ladigan holga kelishibdi deb marhamat qildilar. So'ngra so'zlarini bunday davom ettirdilar. Men ham sizlarga yana 5 narsani qo'shay. Hammasi 20 xususiyat bo'lsin. Agar sizlar haqiqatdan shunaqa odam bo'lsalaring, yemaydiganlaringni qo'shib yemanglar. Ichida o'tirmaydigan uyni qurishga urinmanglar. Ertaga ayrilajagingiz narsalar bilan musobaqalashishga chiqmanglar. Huzurga to'planib arz etiladiganingiz Allohni sevinglar. Boradiganingiz va abadiy qolajagingiz olamga hozirlik ko'ringlar. Az qabilasi vakillari Rasul Akram sallallohu alayhi vasallamning bu tavsiyalarini zehnlariga muhrlab vatanlariga qaytishdi. Ibn Kasir Siyar. Islomning ilk haj amiri. Haj amri tushdi. Yo'lga qodir insonlar ulug' baytni ziyorat va haj qilishlari Allohning bir haqqi sifatida bildirildi. Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hajning farz qilinganini bildiruvchi oyatni minbarda o'qiganlaridan keyin, "Ey insonlar, Alloh sizlarga hajni farz qildi. Shunday ekan haj qilinglar" deb xitob etdilar. Bir kishi o'rnidan turdi. "Har yili haj qilamizmi, ey Allohning payg'ambari?" deb so'radi. Bu kishi Aqro ibn Xobis edi. Rasululloh janobimiz javob qilmadilar. Aqro savolini takrorladi. "Har yili haj qilamizmi?" Bu gal ham indamadilar. Aqro esa savolga javob berilmaganida bir hikmat bo'lishi mumkinligini o'ylab ko'rmasdi. Natijada ayni savolni 3-chi marta so'radi. Shunda janobimiz sallallohu alayhi vasallam Aqroning tushunchasizligidan kuyingan bir ohangda dedilar: "Agar ha deganimda har yili haj qilish vojib bo'lardi. Sizlarning esa bunga kuchlaring yetmasdi. Sizlardan avvalgilarni ko'p va behuda savol so'rashlari va natijada payg'ambarlarga ters ish qilishlari o'ldirgan. Men sizlarni o'z hollaringizga qo'yib berganim muddatcha meni ham o'z holimga qo'yinglar. Ya'ni men o'zim izohlab bermagunimcha mendan qo'shimcha ma'lumot kutmanglar." Keyinroq bu mavzuda mu'minlarga bir amr keldi: "Ey iymon keltirganlar, Alloh sizlarga kechib yuborgan, ochilganida sizlarga xush kelmaydigan narsalar haqida so'ramanglar. Qur'on oyatlari nozil bo'layotganida u narsalar haqida so'rasangiz, sizlarga ochib beriladi, ya'ni zimmangizga yuklanadi. Holbuki Alloh u narsalarni kechib yuborgan edi. Alloh kechiruvchi va halimdir. U narsalar haqida sizlardan oldingi qavm ham so'ragan edi. So'ngra u sizlarga inkor etuvchi u narsalarni inkor qiluvchilarga aylandilar." Moida surasi 101-102 oyatlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan behudaga savollar so'ralishi taqiqlanmasidan ilgari janobimiz minbarliklarida ba'zilar "Mening otam kim?" deb ham so'ragan, boshqalari "Mening otam qayerda?" deb so'rayvergan va bunaqa o'rinli, o'rinsiz savollar bilan payg'ambarimizni toliqtirib tashlashardi. Oxirida Hazrat Umar oraga kirib savol beruvchilar nomidan uzr tilashi bilan masala uzil kesil hal bo'lgan edi. Bundan bu yog'iga endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlari tushuntirmagunlaricha u kishidan biron bir izoh talab qilinmaydigan bo'ldi. Haj mavsumi yaqinlashib kelar, qizg'in xotirjamlik hozirliklar borar edi. Ba'zi mu'minlar Xotamul Anbiyo janobimizning haj qilish niyatlari bormi yo'qmi ekanligini aniqlamasdan bir qarorga kelgilari yo'q edi. Nihoyat kutilgan kun keldi. Janobimiz Hazrati Abu Bakrni haj amiri qilib tayinladilar. U kishiga odamlarga Islomning 5 asosidan biri bo'lgan haj ibodatining qanday bajarilishini o'rgatish hamda haj ibodati ado etilayotgan paytda nizom va intizomni ta'minlash vazifasi yuklandi. Janobimizning bu yil haj qilmasliklari ma'lum bo'ldi. Shunday qilib Hazrat Abu Bakr roziyallohu anhu Islom tarixida ilk haj amiri bo'lishdek sharafga ega bo'ldi. Xuddi kelajakda Rasul akram sallallohu alayhi vasallamning ilk xalifalari bo'lajagi kabi. Islom tarixining ilk hajini ado etish orzuyi va amaliyla 300 kishidan iborat iymon jamoasi hozirlandi. Bu orada janobi payg'ambarimiz Hazrati Umar roziyallohu anhuni bir chekka tortdilar. "Men uchun ham duo qil, qardoshim", dedilar. Bu muborak so'z Hazrati Umarning ruhini allaqanday yoqimli hislarga yo'g'irib yubordi. payg'ambarlar imomi unga qardoshim deb muomala qilishlari va undan duo istashlari yillar davomida unutilmaydigan aziz bir xotira o'laroq qolajak edi. Zulqada oyi oxirlarida yo'lga chiqildi. Ular Madinani tark etishdi-yu Jabroil Amin alayhissalom yangi oyatlar keltirdi. Janobimiz bu oyatlarni Tavba surasining boshiga yozdirdilar. Bu oyatlarda endi mushriklar g'oliblikni qo'ldan chiqarishgan, hatto raqib o'laroq ham e'tiborga olinmay qo'yishgan edi. Ularga buyurilgan ishni qilishga majbur bo'lgan mag'lublar sifatida qaralayotgan edi. Dunyoda bir bor mushrik zotiga ochiqcha maydon o'qildi. Ey mushriklar, urush harom qilingan 4 oy ichida yerda sayru sayohat qilib yuraveringlar va bilinglarki, sizlar Allohni ojiz qilguvchi emassizlar albatta. Alloh kofirlarni rasvo qilguvchidir. Tavba surasi 2-oyat deyildi. Bu 4 oydan keyin hali ham iymondan qochib yurganlar duch kelgan joylarda yoqalashib o'ldirishga o'tilajagi shu oyatlar bilan bildirildi. Omonlik tilaganga omonlik beriladigan bo'ldi. Oldin unga Allohning dini chiroyli qilib tushuntiriladi. Qulog'iga Alloh so'zi kirishi ta'minlanadi. Keyin tinch xotirjam yashaydigan joyiga eltib, o'z holiga qo'yiladi. Agar kufrda yurganlar tavba qilsa, namozni o'qisa, zakot berishga rozi bo'lsa, unda ular bezovta qilinmaydi. Mu'minlar itoat etayotgan hukmlarga ular ham tobe bo'ladi. Xullas, mu'minlarning birodarlariga aylanadi. Ilgari Masjidi Haram yonida qilingan kelishuvda belgilangan vaqtgacha eski hollarda qolishaveradi. Ular bu bitimni buzishmasa, mu'minlar ham buzishmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Hazrat Ali roziyallohu anhuni chaqirdilar. Tez Makkaga borishini va u yerda odamlarga Tavba surasini o'qib berishini, ayniqsa 4 narsani e'lon qilishini buyurdilar. Qasva laqabli tuyalarga mindirdilar. Hazrat Ali Makka yo'lini tutdi. Bu paytda hajga kelayotganlar Urush deb ataladigan joyga kelishgan. Bu degani Makkaga yetildi degani edi. Dam berilib sahobalar tin olib o'tirishganda Hazrat Abu Bakr bir tuyaning pishqirganini eshitdi. O'rnidan turdi. Bu odatdagi bir tuyaning ovozi emasdi. Ehtimol Rasululloh sallallohu alayhi va sallam janobimiz bu yil Makkani mushriklar ham tavof qilishlarini, oralarida qip-yalang'och tavof etuvchilar ham bo'lishini hisobga olib, hajga niyat qilmaganlarni aytib yuborgandirlar. Abu Bakr roziyallohu anhu xayolidan bu o'y o'tar o'tmas kelayotgan odamning Hazrat Ali ekanini ko'rdi. Sizga salom bo'lsin ey Abu Bakr, sizga ham salom bo'lsin ey Ali. Hazrat Ali qasvani cho'ktirdi va yerga tushdi. Xush kelibsiz ey Ali, amir bo'lib keldingizmi yoki ma'mur bo'libmi? Amir emasman, ma'murman. Xalq Arafotda to'planganida ularga payg'ambarimizning 4 amrlarini yetkazaman. Vazifam shundan iborat. Hazrat Abu Bakr ko'rsatgan bu nazokat atrofdagilarga eski bir xotirani eslatdi. Bir paytlar Amr ibn Os bilan Abu Ubayda orasida xuddi shunaqa hol yuroy bergan, ammo unda Amr amirlikni bermaslik borasida qat'iy va qattiq turishini ochiq ko'rsatgan edi. Yo'lchilik davom ettirildi va Makkaga yetildi. Tarviya Arafatdan oldingi kuni Abu Bakr bir suhbat qurdi va mu'minlarga haj vazifalarini tushuntirdi. Minoga boriladi va u yerdan Arafatga chiqiladi. Uzoq yillardan beri haj mavsumida qurayshliklar Arafatga chiqishmagan, har gal Muzdalifadan orqaga qaytib yuborishar edi. Bunga sabab o'zlarini boshqalardan ustun tutishlari, bizga shunchasi yetadi deyishlari edi. Hazrat Abu Bakr shubhasiz janobi payg'ambarimizning topshiriqlari bilan albatta ularning bu odatlarini o'rtadan ko'tarib tashladi va qurayshliklar bo'lsin, bo'lmasin, hammani Arafatga borishga buyurdi. Bir kunini Minoda kechirgan Abu Bakr ertasi bomdod namozidan keyin Arafatga yo'naldi. Musulmon bo'lgan va bo'lmaganlar bilan birga hajning ilk farzi u yerda ado etildi. Bu farz Arafa kuni Arafot degan sahroda ozmi ko'pmi bir muddat turish edi. Vaqtni peshin kirganida atrofini qurshagan odamlarga yana bir suhbat qurdi. Endigi haj vazifalarini tushuntirdi. Yonida nur yuzli, quyuq soqolli, kuchli quvvatli Ali o'tirardi. So'zlarini bitirgach unga o'girildi. Qani ey Ali, marhamat, Allohning rasuli sizga yuklagan vazifani ado eting dedi. Hazrat Ali o'rnidan turdi. Haj karvoni Madinadan chiqqanidan keyin Tavba surasi tushganini gapirdi. Bismillahni aytib surani o'qidi. So'ngra dedi: "Ey insonlar, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ushbu 4 amrni bu yerda sizlarga yetkazishimni buyurdilar. Bu yildan keyin hech bir mushrik Baytullohni tavof qilmaydi. Bu yildan keyin Ka'ba yalang'och holda tavof etilmaydi. Hech bir kofir jannatga kirmaydi. rasululloh janobimiz bilan bitimlashganlar bitim muddatining oxirigacha tinchlikda bo'ladilar, boshqalarga esa 4 oy muhlat beriladi. Shunday qilib Hazrat Ali Xotamul Anbiyo janobimizning vazifalarini bajardi. Uning har bir so'zini orqada turgan mo'minlar baland ovozda takrorlashar, uzoqroqda turganlar yetkazishar edi. O'sha kun Abu Hurayra roziyallohu anhu tomog'i bo'g'ilib qolguncha baqirib, Hazrat Aliga yordamchi bo'ldi. Bu e'lon mo'minlarning yuzlariga shodlik alomatlarini baxsh etdi. Aftlari burishgan, burunlari osilgan odamlar ham bor edi. Ular bu yildan keyin o'zlarida haj qilish imkoni qolmaganini anglagan mushriklar edi. Esayotgan eski shamol esmasdi. Endi maydonga chiqib, qani tuyoqlaringni shiqillatib qolinglar-chi bu yerdan. Sizlar kim bo'libsizlar? Xohlagan paytimizda tavof qilamiz. Hech narsa bizni to'solmaydi deyish jasorati hech kimda yo'q edi. Hazrat Abu Bakr buyurdi. Azondan keyin iqomat aytilib, peshin namozi o'qildi. Takror iqomatdan keyin Abu Bakr asr namozini ham o'qib berdi va to shomgacha kutdi. Kun botgach tuyasiga mindi, Muzdalifa sari yo'l oldi. O'sha yerda shom bilan xuftonni bir azon va 2 iqomat bilan o'qib berdi. Tonggacha bu yerda turildi. Bomdod namozidan keyin Minoga qarab yo'lga chiqildi. Minoda yana bir suhbat qurdi va yana haj vazifalarini tushuntirdi. Hazrat Ali ham yana vazifasini ado etdi. Shaytonga tosh otishlar va qurbonliklar ham hammasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'rgatganlardek qilib bajarildi. Navbat Ka'bani tavof etishga keldi. Bu yerda odam ko'p, mo'minlar ham, mo'min bo'lmaganlar ham aralash edi. Ushlarida ihrom matolar borlarning yonida qip-yalang'och tavof qiluvchilar ham bor edi. Har kim o'zi bilganicha muborak bayt atrofida aylanadi. Gunohlari to'kilajagi umidila duo etadi. Bitta farqi bu yil o'tgan yildagi kabi Ka'ba atrofi butlar bilan qurshalmagan, bitta ham but yo'q edi. Tavofdan keyin takror Minoga qaytildi. U yerda 2 yoki 3 kun turgach yana Makkaga qaytib, vidolashuv tavofi qilinajak va qaytish boshlanajak edi. Hazrat Abu Bakr o'zlariga yuklatilgan vazifani mukammal shaklda ado etib, oxirida qaytish amrini berdi. Allohning uyini so'nggi marta tavof qilgan mu'minlar Allohning rasuliga qo'shish ishtiyoqida Madina yo'lini tutishdi. Hazrati Umar roziyallohu anhu Madinadan chiqishida qardoshim, mening ham haqqimga duo qil degan payg'ambarim janobimizga mo'l-mo'l duolar qilish huzuri va baxti og'ushida edi. Bu yo'lchilik chog'i Xotamul Anbiyo sallallohu alayhi vasallam bilan doimo birga bo'lgandek, haj ibodatini u kishi bilan birga qilgandek bo'ldi.